у студії ми вітаємо народних депутатів України Остапа Єднака та Олену Бабак, з якими ми будемо говорити про захоронення та перероблення відходів, так, які в Україні виходить, вийшов спеціальний закон, і він вступить в дію з 1 січня 2018 року.
Пункт закону
там змінено. Отже, що він передбачає? Пан Остап Єднак.
Да, добрий вечір. Власне, він передбачає таку норму, що фактично з наступного року буде заборонено непероблені відходи захороняти на полігонах, але це, між іншим, якраз такий пункт доволі суперечливий, тому що не готові в нас ще наша держава до таких різких кроків, і цілком можливо, що ми ще до кінця року будемо змінювати, вносити зміни до закону.
Щоб люди розуміли, от непероблені відходи, так всі знають грибовицьке сміттєзвалище під Львовом, тобто от є це грибовицьке сміттєзвалище,
це наслідок,
не можна буде їх вивозити. А що тоді пропонується? От що робити з тими відходами? Пані Олено?
Ну, дивіться, добрий вечір всім. Насправді, дійсно, ми абсолютно не готові до того, щоб ця норма запрацювала.
З 18-го року.
З 18-го року, дійсно. Закон про відходи давно прийнятий, має цю... З 12-го року фактично сказали, що в 18-му ми почнемо на полігони приймати лише перероблені відходи. Давайте просто задамо питання, чому... Ми сьогодні не можемо переробляти відходи.
А чому було, раптом а чому ми... було до 18-го відсрочено?
Абсолютно.
Що за цей час було зроблено?
А як ми можемо перевіряти, заводи є?
І тепер ми з вами і говоримо про те, що навіть ця норма, що з 1 січня не заборонено приймати на полігони непероблені відходи, не запрацює. Тому що у нас, перше, немає сортування сміття. Тобто ми не можемо відділити відходи, які можна використовувати як вторинну сировину і направляти на перероблення одразу. Да? Далі, у нас немає заводів, інфраструктури, яка переробляє всі види побутових відходів. Ну, наприклад, ми з вами купуємо цукор в таких шершавих пакетиках. Цей пакетик ви зараз ніде не здасте. Його ніхто не приймає на перероблення. Або блістерні такі упаковочки, або йогуртові пляшечки. Абсолютно нічого сьогодні не приймається, тому що немає заводів, які переробляють всі ці види відходів. І воно не переробляється, тому що з цього немає комерційного продукту, і ніхто за це не платить. Тобто це друге. Немає інфраструктури.
Пані Олена, да. Давайте я вас запитаю, як заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. От ми говоримо зараз про гроші, так?
Так.
От чи правда, що сміття – це гроші, так? І от оце продовження вивезення на сміттєзвалище – це гроші певні?
Виключно та частина побутових відходів, яка може бути використана як вторинна сировина. Папір, скло, пластик, деревина, метал. Всі ці речі, які можна використати як вторинну сировину.
І це у тому випадку, якщо воно вже відсортоване.
Якщо воно відсортоване, абсолютно не мокре, ні брудне, чисте, поліетилен можна використовувати. Тобто є ті відходи, які можна використовувати як вторсировину. А є те, що ми постійно маємо, викидаємо, але ми його не можемо сьогодні жодним чином переробити. Немає таких потужностей. І наступна річ, чому не може це запрацювати? Тому що окрім перероблення такого хімічного, ми ще маємо перероблення у вигляді спалення. Навіть спалювати те, що сьогодні не можна переробити, як і використати вторсировину, ми не можемо навіть спалити, тому що навіть сміттєспалювальних заводів і то немає.
А пункт закону дозволяє спалення як альтернативу переробки?
Абсолютно. Весь світ дозволяє спалення, але... тільки тих відходів, які не є ресурсоцінними, тобто які не можна повторно використати в економіці той чи іншої країни. Весь світ сьогодні йде шляхом відбору із побутових відходів тої частини, яка має цінність, може бути використана як вторсировина, і, відповідно, їх використовує. А те, що вже не можна використовувати, то, безумовно, спрямовують на спалення.
Ну, от, зокрема, до закону України про відходи також є питання в тому, що сама процедура і послідовність переробки сміття в ньому прописана не дуже чітко, як, власне, і те, кому належить це сміття, от після того, як воно покидає межі домогосподарства. От що до 2018 року може змінитися, і чи буде це якраз приводом для того, щоб ще відтермінувати прийняття цієї норми там до 2025 року, про що, до речі, теж ходять чутки. Остап Єднак, будь ласка.
Ну, так як я вже казав, що швидше за все парламент перегляне цю норму, тому що у 2012 році була зовсім інша ситуація, коли давали перехідний період, тому що планували ми зробити в Україні в ті роки по загальному по державі регіональні програми поводження з відходами, повинна була бути мережа логістична, яким чином ті відходи сортувати, вивозити, переробляти і тому подібне. На превеликий жаль, цього всього нічого не було зроблено, і зараз уже на фінальній стадії, на затвердженні в Кабінеті міністрів, нова стратегія управління відходами розроблена згідно європейських директив, тому що ми ще за останні роки фактично ратифікували і приєдналися до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, де ми зобов'язалися наближити наше законодавство до ЄС, відповідно, ієрархію поводження з відходами. І тому на наступному році фактично у нас буде прийнята, я сподіваюся, що парламент дійде консенсусного рішення, нова редакція закону про відходи, де якраз будуть самі свіжі європейські норми, принципи поводження з відходами. І таким чином ми будемо вибудовувати цю систему. Тому що зараз не лише проблема з твердими побутовими відходами. От у мене сьогодні була ситуація, коли я в себе на кухні, в мене перегоріли лампочки, я їх викрутив, побачив, що це енергоефективні ртутово-місткі лампи, поїхав в магазин, щоб придбати нові, і хотів, відповідно, здати ті, тому що їх викидати в смітник не можна, вони токсичні, вони небезпечні. Я поїхав в великий будівельний гіпермаркет французької мережі, не буду називати імені, і кажу, у вас можна здати лампи ртутово-місткі, тому що я хочу у вас купити нові лампи. Ні, ми не приймаємо. В Києві декілька на весь місто пунктів, куди можна приймати, здавати такі лампи. І я впевнений, що 99% населення просто викидає ці лампи в смітник, і вони потрапляють на полігон.
Як і батарейки, власне.
Як і батарейки, як і величезна кількість
питання,
відходів.
А що от...
Медичні відходи аналогічно. У нас більшість абсолютно потрапляє на сміттєзвалище. Тобто у нас немає загалом системи. Я думаю, тут, мабуть, треба буде нам, як законотворцям, передбачати ті пункти, якщо ти торгуєш, продаєш небезпечні товари, які може стати небезпечним відходом, то, відповідно, ти повинен мати бути в системі, щоб покупець міг потім здати тобі або в зручний спосіб.
Остап, однак, Олена Бабак, будь ласка.
Остапе, ми якраз з тобою є співавторами закону, який може стати основою для іншого закону. Проект 4028-Д – це закон про упаковку і відходи упаковки, де ми намагаємось в Україні запровадити систему поводження з відходами, яка працює в усьому світі практично. Це система, коли виробники товарної продукції відповідають за весь життєвий цикл своєї товарної продукції, включаючи відходи. Тим законопроектом, про який я сказала, ми говоримо про відповідальність виробника за відходи упаковки. Тобто товарної продукції, якщо в нас залишаються відходи упаковки, от зараз Остап п'є каву. І, власне, він придбав в такому разовому стаканчику відходи. То, власне, виробник, Макдональдс в даному випадку, мав би відповідати за утилізацію цього і заплатити за утилізацію цього стаканчику. І, власне, ця вся ідея може бути поширена і на інші сфери. На відходи, які, я маю на увазі, відповідальність виробника. І на небезпечні відходи, і на лампи, і на електроніку, і на машини, і на шини. Тобто,
пані Олена, а вам не здається, ну, це така, я не хочу говорити... Відстала пропозиція така кустарна, щоб типу Макдональдс платив за утилізацію цих відходів. За кордоном сміття просто віддають на сміттєспалювальні заводи.
Ні,
Сміттєпереробні, і це гроші, Макдональдс нічого не платить.
Давайте я тоді поясню, що означає відповідальність виробника за весь життєвий цикл своєї продукції. Чому сьогодні люди, чому в нас такий низький рівень роздільного збирання? От задайте собі питання.
Тому що це не приносить прибутку.
Тому що немає мотивації у людини, у споживача, в першу чергу, розділяти відходи. Що стимулює людей в інших країнах розділяти і окремо збирати? Скло, пластик, штрафи, папір і так далі. Ні. Людині говорять про те, що коли ти придбавав товарну продукцію в цій упаковці, чи в паперовій, чи в картоні, чи в пластиковій, ти вже заплатив за те, щоб цю упаковку утилізували, переробили і так далі. Тому... Якщо ти зараз візьмеш цю упаковку і покладеш в контейнер зі склом, папером і так далі, то ти вже за вивезення і утилізацію цього сміття не будеш платити. Ти один раз заплатив. А лише ти, як споживач, будеш платити все, що потрапить в нерозподілений, в контейнер з нерозподіленим сміттям.
А як це на індивідуальному рівні діє? От на рівні окремого
багатоквартирний будинок.
Я поясню, стоять можна контейнери. Я поясню? Так, я добре знаю досвід, я навчався в Італії, я бачив, як сім'ї це сортують, так? І вони прямо сказали, що ну, в них просто накопичиться сміття, якщо вони його не розділять. Просто машина, вони
що 2-3 дні. І тепер ми говоримо про те, що... А хто вивезе оце розподілене сміття? Власне, за вивезення і спрямування на перероблення і утилізацію будуть відповідати виробники товарної продукції в упаковці. Тому, коли я сказала «Макдональдс», це малося на увазі, що всі виробники товарної продукції в упаковці збираються в єдину неурядову організацію, одну, дві, там незалежно. Вони мають ресурс, яким вони оплачують встановлення контейнерів для роздільного збирання, вивезення цих контейнерів і спрямування на перероблення. Якщо перероблення сьогодні, наприклад, від йогурта, пляш, коробочок є нерентабельним, то вони будуть доплачувати за це перероблення. І тому людина, вже, яка вже придбала товарну продукцію в упаковці, один раз за це заплатила, за те, щоб виробник відповів своїми коштами за фінальну утилізацію упаковки.
Але в кінці це лягатиме на плечі кінцевого споживача. Тобто,
воно так чи інакше, ви знаєте, в світі принцип один – поводження з відходами. Забруднювач платить. Це один принцип в усьому світі. Питання, в який спосіб і коли це буде найбільш ефективно. І ми говоримо про те, що поки що в усьому світі переважно працює модель, коли виробники об'єднуються і фінансують як представники приватного сектора, вони шукають найоптимальніші, найдешевші способи утилізації своїх же відходів. Тому що вони розуміють, якщо вони будуть вкладати у вартість товарної продукції, вартість перероблення і у цих всіх речей, то вони стають неконкурентоспроможними, якщо це буде дуже дорого. Тому вони шукають всі шляхи для того, щоб все це було оптимально, економічно і ефективно. Іншого шляху, на жаль, в світі поки що не винайшли. Були старі підходи по збиранню податків з людей через екологічні внески, через спеціальні внески на поводження з відходами, різні варіанти. Але останнім часом, з 92-го року, переважно в світі працює модель, коли виробники товарної продукції об'єднуються і відповідають за весь життєвий цикл своїх відходів. Як я сказала, електроніка, лампи, машини, шини, меблі старі, все масла, оливи, все це якраз сьогодні утилізується через принцип розширеної відповідальності виробника.
Народна депутатка Олена Бабак, і також у нас в студії знаходиться народний депутат Остап Єднак. І от все те, про що ми вже встигли проговорити стосовно відходів, от складається враження, що з 2012 року, коли в нас прийнятий був закон про утилізацію, до 2018 року, коли ми впроваджуємо, імплементуємо от цю норму, яка відповідає директивам ЄС по поводженню зі сміттям, складається враження, що небагато, в принципі, було чого зроблено. Чи це просто не видно, скажімо так, неозброєним оком? Пане Остапе, будь ласка.
Ну, власне, ви просто правильно сказали, ні парламент, на превеликий жаль, з 2012 року не спромігся запропонувати або оновити своє законодавство. Регіональні стратегії були розроблені в кожній фактично області, але через різний, зокрема, можливо, через брак коштів, через брак інвестицій, не було, власне, запроваджена така система. В поточний стан такий, що ми очікуємо від міністерства сучасної оновленої стратегії поводження з відходами і по ній уже відповідно до європейських директив напрацювати нову редакцію закону про відходи. На сьогоднішній етап і за 3 роки фактично, і крім цього законопроекту, який ми з пані Бабак є співавторами, є ще близько 20 законодавчих ініціатив різних парламентарів, які пропонують різні системи, і податок на відходи, і депозитну систему, і зелений тариф на спалювання, що теж доволі небезпечно є. Тобто в консенсусу в парламенту поки що немає, тому, власне, ми чекаємо, щоб міністерство разом з міжнародними експертами запропонували діючу стратегію, це, власне, їхня робота виконавчої влади. Але що я хочу також сказати, що те, що ми будемо вже приймати нову ієрархію відходів, там першим пунктом є запобігання утворення відходів. Тобто населення максимально повинно бути мотивоване не купувати продукцію, де є мінімум упаковки. Якщо ти береш, наприклад, продукцію і тобі пропонують безкоштовний пластиковий пакет, ти повинен розуміти, що потім цей пакет потрапить на сміттєзвалище. Виробники, відповідно, теж повинні бути мотивовані виробляти продукцію, яка не буде містити там дуже гарної різнокольорової упаковки, яка, ну, сама продукція може бути маленька, а коробка величезна з пінопластом, з пластиком, з картоном і тому подібне. Тобто, і, власне, навчання населення, виховання, це займе в нас роки, коли ми будемо наші наступні покоління вчити, яким чином здійснювати роздільний збір сміття і не забруднювати довкілля.
Дякуємо. Народний депутат Остап Єднак. Також у нас в студії Олена Бабак. Говоримо про імплементацію норми закону про...
Ну, ми продовжуємо говорити про відходи. І от у мене запитання і до пані Олени, і також до пана Остапа. От Львівщина, вона є показовою такою, так, з сміттєзвалищем. Ми на початку нашої програми зазначили, що хоча прийнята законодавча база, але вирішити, наприклад, проблему з побутовими відходами буде важко, тому що сміттєспалювальних, сміттєпереробних заводів немає. Так, і тому, можливо, ця дата 1 січня буде відсуватися. Ви представляєте фракцію «Самопоміч», говоримо про Львівщину. Давайте уникнемо там моменту політичного, так, який був півроку тому. Але у нас в студії, коли це все було на піку, коли пан Березюк, лідер вашої фракції, голодував під Кабміном, був пан Кіраль, так? Це народний депутат України, фракція «Самопоміч». І ми йому давали запитання. Пане Кіраль, чому не був побудований сміттєпереробний завод, так, чи сміттєспалювальний завод на Львівщині? У 2006 році, коли пан Садовий балотувався на мера, він запевнив, сміттєзвалище буде закрите, Грибовицьке, і якби... Люди повірили обіцянці, бо це було одно з гасел виборчих його згодом.
Була навіть обіцянка рекультивації
власне, так.
Того сміття, що там є.
І що показово, пан Кіраль, він очолював департамент інвестицій. І він так дуже розмито розповідав, чому не вдалося побудувати сміттєпереробного заводу. Так, ми згадуємо Львівщину, бо це є показовою територією щодо сміттєпереробного заводу, а також щодо сміттєзвалища. Як тоді вирішити питання, коли роками воно не вирішувалося щодо сміттєпереробних заводів? Наскільки я розумію, інвестори є. Вони хочуть, бо це мільйони доларів, а можливо і більше, десятки, сотні мільйонів доларів це сміття. Норма закону є. Як зробити так, щоб інвестор вже почав будувати? Не йшла мова оце, а так, з 2006-2011 ми там щось не змогли, а щоб він прийшов, побудував і норма закону запрацювала.
Ну, дивіться, якщо ви говорите, що Львівщина є показовою, абсолютно вона одна із регіонів, в яких є проблема з поводженням з побутовими відходами. Навіть місто Київ вже має таку проблему. Ми маємо дуже багато населених пунктів, в яких вже сміттєзвалища відпрацювали свій ресурс, і питання будівництва переробних заводів є дуже нагальним. І ми говоримо зараз не про переробні, які сьогодні діють. Ну, як, наприклад, в Гостомелі склозавод, да, або Обухівський паперово-картонний комбінат. Тобто все це вже є також переробка, але за умови роздільного збирання, як ми з вами сказали. Що ми говоримо зараз про те, що не підлягає переробленню, да? Що не є вторинним ресурсом, який має свою цінність сьогодні на ринку. Я навіть студію приносила, але в нас радіо, і я...
В нас є трансляція,
в нас є і відеотрансляція. Я з цього починала. От, наприклад, коробка з такого блістерного пластику, який от тортики, кошматочки кладуть, да? Або там ягоди якісь, або, наприклад, цукор, от такий, от коли він в таких шершавих, прозорих пакетах. Навіть батон нарізний, який ми з вами купуємо, він має також пакетик, або йогуртова упаковочка. Все це сьогодні не має цінності з точки зору перероблення. На все це, якщо би зараз прийшов інвестор і взявся би переробляти, то у нього не було би джерела погашення своєї інвестиції. Тобто йому би ніхто не заплатив за таку переробку, і знайти реалізацію вже виробленого з цього всього матеріалу, йому було би важко.
А проблема криється в тому, що тому, в нас ніхто тому, не бере таку сировину в переробку, чи тому, що ми, наприклад,
тому,
не можемо її вигідно продати?
Тому що те, що вони зроблять з цього, не буде мати такої цінності економічної для того, щоб його продати і окупити всі витрати на будівництво такого заводу по переробці цих оцих відходів. Тому стоїть питання, і чому в багатьох містах до цього часу не побудовано переробних заводів, і інвестори, які є, і які хочуть прийти на цей ринок і вкласти по 300, по 400 мільйонів євро, наприклад, на Київ, оцінюється, що завод буде коштувати близько 300 мільйонів євро, можливо, навіть 400 мільйонів євро, залежно від потужності. У інвестора запитання, а чим ви нам заплатите за нашу інвестицію? І тут вже питання упирається і в законодавство, якого у нас 12-го року бракує.
Сміттям. Безкоштовно віддавати сміття. А безкоштовно віддавати сміття ніхто не хоче. Все правильно?
На жаль, ні. На жаль, сміття у нас сьогодні все ще не є так... Ну, якщо говорити про спалення сміття, тому що про переробку ми з вами вже сказали. Є та частина відходів, яка ресурсоцінна, яку ми маємо відділяти. І в нас вже є заводи, які переробляють. Це і паперово-картонні, і скляні, і так далі. Тобто це одна частина відходів. Друга частина, яка економічно недоцільно переробляти сьогодні, тому що продукція, яка виходить з цих заводів, вона не має цінності. Тому стоїть питання про спалювання. Так от, навіть тариф, якщо би брати на теплову енергію або електрику, яка би вироблялась на такому заводі, мав би бути заоблачним порівняно з тим, який є сьогодні, наприклад, з газу чи електрика, яка сьогодні виробляється так само з використанням вугілля або газу. Тобто спалення сміття є дуже дорогим.
Виходить, що це замкнене коло, а як в інших країнах?
І тому це треба дотувати. І ми говоримо про те, і в нас в законі сьогодні є ініціативи в парламенті, які кажуть, що треба дотувати через податок на упаковку. Я, наприклад, особисто вважаю, що можна розглядати певні системи дотування таких інвестиційних проєктів, але, безумовно, в першу чергу відібрати з відходів все, що ресурсоцінне, і цивілізовано його використовувати, тобто ми не будемо ліси рубати, якщо можна зібрати макулатуру, або ми не будемо виливати скляні пляшки, не використовуючи склобій. Тому не можна говорити в цілому про побутові відходи як джерело для, наприклад, спалювання, яке ще й треба дотувати. Виробництво електрики, з якого треба ще дотувати, або виробництво тепла, з якого треба дотувати. Тому ми зараз в парламенті ведемо дискусії з цих питань і розглядаємо, які варіанти мають працювати. Але зрозуміло, що наш уже уряд намагається знайти часткове джерело для того, щоб система перероблення запрацювала, збільшуючи, вже маючи перспективу в тій стратегії, про яку говорив Остап, стратегію збільшення так званого екологічного податку на захоронення поступово. Тобто, вважається, якщо почне більш дорогим бути захоронення, то тоді буде, скажімо так, то більше буде економічна мотивація будувати переробку і тоді, можливо, використовувати відходи в якості там тої ж самої сировини для спалювання. Але ми розуміємо, що сьогодні інвестори не приходять виключно через те, що виробництво, то, що сама переробка є не рентабельною за тих тарифів, які сьогодні люди платять. І в нас, як я сказала, є дві можливості – шукати механізми дотації, в першу чергу, з місцевих бюджетів. І тоді стоїть питання, звідки ці місцеві бюджети будуть наповнюватися для того, щоб дотувати цю переробку. Плюс, Олена, як я сказала, ми мусимо відібрати абсолютно все ресурсоцінне і завантажити ті потужності переробні, які сьогодні є. Склозаводи, паперові фабрики і так далі.
Олена Бабак, народна депутатка в нашій студії. Також у нас Остап Єднак, народний депутат, знаходиться. Пане Остапе, вам є що додати, бачу.
Так, якщо спрогнозувати на найближчі 10 років, яким чином у нас буде розвиватися система поводження з твердими побутовими відходами, це, по-перше, треба буде рекультивовувати те, що ми вже за 25 років фактично натворили, величезну кількість проблем. Тому що, а то і з 50-х, 60-х років, тобто не лише у Львові проблема, а, наприклад, в Тернополі закупили за кошти міста сміттєсортувальну лінію декілька років тому, і вона стоїть, гниє, ніхто нею не займається. Полтаві, якщо дивитися на оглядовий майданчик, можна побачити, як димить сміттєзвалище. У Києві, відповідно, теж величезна проблема. Тобто нам треба фактично рекультивовувати, дегазацію проводити і тому подібне поточних полігонів. Працювати з населенням, що коли в тебе є можливість купити батон в упаковці або батон без упаковки, то, звичайно, з дитячого садочка треба наших дітей, учнів, студентів і з дорослим населенням працювати, щоб мінімізувати навантаження на довкілля. І якщо ти вже купив, то як ти маєш розсортувати ті відходи? І це теж найближчі 10 років нам треба буде міняти культуру поводження з відходами.
Але поки, я перепрошую, поки ми цю культуру не поміняємо, все-таки якась матеріальна стимуляція за допомогою закону, зокрема цього чи іншого.
Поступово буде запроваджена модель розширеної відповідальності виробника.
І це буде прямо
тому, що це європейський стандарти. І фактично ще буде, я думаю, можливо, якісь і покарання, тому що завжди буде спокуса максимально або спалювати, або утилізовувати на сміттєзвалище відходи. Тобто має бути мотивація певна через штрафи і тому подібне для місцевого самоврядування, тому що ми повинні розуміти, що це місцева влада, яка буде відповідати за збір і вивезення твердих побутових відходів з міста.
Тобто, підсумовуючи всю нашу розмову, все-таки ситуація, коли про яку згадував мій колега Любомир Ференс, коли жив у Італії, коли під'їжджає, наприклад, сміттєзабиральна машина, і якщо сміття не розсортовано, тобто, умовно, вони там перевірили, ага, це пакет з картоном, то вони його просто не забирають, так? І вони
його будуть
не забирати.
Це якщо ви говорите про приватне домогосподарство, але якщо у нас багатоквартирні будинки,
ні, ми говоримо про багатоквартирні.
Шановні, ми мусимо говорити про те, що в нас мають з'явитися об'єднання співвласників, відповідальний
ОСББ
власник,
мають взяти це,
управителі, так? Які будуть найняті власниками, які будуть дійсно відповідати за те, щоб належним чином все відбувалось. Але
так, ні, там немає якогось відповідального. Ну, люди це, ну, вони
ні,
самі.
Як? Ну, до кого приходять? В кожну квартиру стукають і кажуть, з вашої квартири винесли неправильно сміття.
Ну, так, є 10 сусідів, один
звичайно,
тому, не складає.
Безумовно, є відповідальний від будинку. В нашому випадку у нас має бути або управитель найнятий власниками, або самооб'єднання співвласників, або житлово-будівельний кооператив. Тобто має бути відповідальний власник. Але мова йде про те, що ми в першу чергу не лише штрафами людей повинні мотивувати, а давати економічні стимули, такі, як які дійсно рухають сьогодні всю Європу і всіх, хто живе в Європі. Не лише мова йде про штрафи, а про те, що, шановні, ми даємо вам можливість не платити за роздільно зібране сміття, а заплатите ви лише за те, що з'явилось в чорному контейнері і нероздільно зібране. Але за цей контейнер ми з вас будемо брати гроші. Як тільки у вас з'явився мішечок біля цього контейнеру, ми поставимо вам в другий контейнер, і ви за нього знову заплатите. Тому люди максимально намагаються розділити і виділити свого сміття все, що може потрапити в контейнери для роздільного збирання. І це є той економічний мотиваційний стимул. І ми мусимо йти шляхами мотивації людей, а не просто їх штрафування і наказування. Тому що вже дуже багато і так ми наказуємо всіх в нашій державі. Треба давати нормальні стимули для того, щоб люди, які сьогодні хочуть роздільно збирати, ще й отримали від цього зиск.
Дякуємо. Я нагадаю, що в нашій студії були народна депутатка та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Олена Бабак і також народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань довкілля Остап Єднак. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Будемо слідкувати за цією темою.